Tämä on Kertojan ääni podcast. Minä olen Jukka Ahola.
Ja minä olen Essi Pulkkinen.
Tervetuloa uppoutumaan kirjallisuuden nurjalle puolelle, oppimaan kirjoittamisesta ja viihtymään lyhyiden tarinoiden, novellien ja lyhytprosan parissa.
Mahtavaa, että olet mukana.
Tervetuloa Kertojan ääni podcastin pariin. Tässä jaksossa luen teille novellini Luvattu, jolla osallistuin pari vuotta sitten Nova kirjoituskilpailuun. Ja niin kuin joskus elämässä käy, niin minä en pärjännyt tällä novellilla ollenkaan. Mutta luen kuitenkin sen teille ja toivon, että te pystytte siitä nauttimaan. Ja vähän aikaisemmasta poiketen, niin sitten kun olen lukenut tämän novellin, niin käydään vähän läpi sitä, että minkälaisia elementtejä siellä löytyy ja minkälaisia kirjallisia keinoja sen on käytetty. Ja voin vähän avata tämän novellin syntyhistoria. Lähdetäänpäs kuuntelemaan, miten Johannekselle käy. Luvattu. Kirjoittaja ja lukija Jukka Ahola. Johannes oli kunnon poika, joka piti aina lupauksensa. Muut kylän pojat yllyttivät kuumapäistä Johannesta hölmöyksiin, joita eivät itse selkäsaunan pelossa uskaltaneet tehdä. Hyppää, hyppää. Et uskalla. Mene. Et mene kuitenkaan. Ui tuonne ja takaisin. Et pysty. Niin kauan pojat kirnusivat näitä, että Johanneksella paloi poikki se lanka päässä, joka pitää leuan kiinni ja järjen korvien välissä. Minähän teen, Johannes sanoi. Ja Johannes piti aina lupauksensa. Johanneksen kotikylän lähellä oli lampi, joka oli niin syvä, että sen pohja oli ikijäässä. Pirun kellariksi sitä sanottiin. Kesällä, kun tuuli tuli vaarojen takaa ja vesi kääntyi pohjaan myöten, kalastajat sanoivat, että pinnalle nousi kaloja, jotka olivat kylmästä kohmeita. Niissä oli terävien hampaiden jälkeä, ja kalastajat laihimpinakin vuosina jättivät ne laineille. Kun piru antaa yhden, se ottaa kaksi, sanoivat kylän viisaat, eikä kukaan järkevä halunnut nimeään pirun velkakirjoihin. Saatana siellä asusti lammen pohjalla, piti pitojaan ja hankasi onttoja hampaitaan yhteen. Ei sitä kukaan ollut nähnyt, ei ainakaan palannut kertomaan. Siitä pojat keksivätkin, että Johannes piti yllyttää sukeltamaan lammen pohjaan, koska Johanneksella oli paksut keuhkot ja pitkät varpaat, ja Johannes, jos joku pääsisi pohjan asti, ja sitten saataisiin piste kaikille ämmien juoruille. Syksy veti pitkiä pilviä taivaanrannassa, kun pojat kiskoivat veneen airoilla avoimelle vedelle. Johannes istui keskituhdolla, polven mittaissa housuissa ilman paitaa, ja päänkokoinen kivi nilkkojensa välissä. Köysi oli kierretty kiven ympäri ja toinen pää solmittu löyhästi Johanneksen ranteeseen. Johannes ei sanonut mitään, koska mitäpä sitä enää leukoja louskuttamaan, kun kerran sanoja jauhamalla oli tähän tilanteeseen päätynytkin. Syksyllä Johannes sukelsi. Pintaan tuli vasta seuraavana keväänä. Marjaanalla oli kultaiset hiukset ja mieli jalometallia. Kun hän hymyili, aurinko pilkahti pilven takaa. Ja varjo kulki aikuisen miehen rinnassa, koska oma nainen oli Marianan vierellä aitan päivänpuoleinen seinä. Marianan isällä oli hiukset hopeaa ja mieli takorautaa. Kun kylän miehet alkoivat vilkuilla nuoren Marianan perään kyläreissulla, hän lupasi itselleen, että kuka tahansa niistä turpeenpurijoista ei hänen tyttärensä kättä saisi. Marianaa oli vain yksi tässä maailmassa. Hän oli kuin aurinko, kuu. Pappinan iso jumala tai pentinperän puurenkainen polkupyörä, jonka päälle kukaan ei saanut nousta. Miehiä tuli katsomaan Marianaa pitkien matkojenkin takaa. Tuli ja lähti, koska ennen pitkää osoittautui, että kaikilla oli samat kaksi jalkaa, kättä ja kulunut sukupuu. Niin se oli mennyt vuosia. Navettaan oli pitänyt rakentaa yösijoja kosijoille, joita oli monta puheenpartta. Tila oli kylän parhaiten hoidettuja, koska isä laittoi kosijat töihin sillä verukkeella, että ei antaisi tyttöjen laiskurille. Miehet tekivät töitä valittamatta, sillä kun he pysähtyivät hieromaan hikeä ja hiekkaa otsaltaan, he näkivät vilaukselta Marianan ahkeroimassa omissa töissään, pehmeä varjo rintojen välissä, punaa poskilla ja kilokultaa kutreissa. Toisiin miehiin Marianna tykästyi ja kysyi aina isältään, olisiko tämä se. Ei se koskaan ollut, koska hänen tyttärensä ansaitsi jotain erityistä. Johanneksella oli päällään valkoinen paita, jossa oli pitkät hihat ja napit kaulaan asti. Sellaisia ei saanut näiltä periltä, mutta se oli pienen huolenaihe, kun Johannes ilmestyi kraatarin ikkunan taakse samaan aikaan, kun kevät lämmitti puunlatot niin, ettei tarvinnut kauaa kuvitella, että kohta se on oikeasti täällä. Työpöytänsä ääressä kraatari näki Johanneksen ensimmäisenä ja henkäisi herralle rukouksen. Haamuja päivän valossa, nyt on pirulla pikkurillit pelissä. Hän räpytteli silmiä, kun valkoinen paita kapousi lammelta kohti kraatarin taloa. Kyllä, sillä oli samat poskipäät, nyt sinisellä lommolla, isänsä mustat hiukset liiskana niskassa kuin ei olisi leikattu aikoihin. Kraatari puristi rystyset valkeiksi, kun Johannes tuli aivan taloon kiinni. Poika nosti käden pystyyn kuin tervehtiäkseen, mutta hitaasti, hitaasti. Köyden pätkä, joka pilkotti Johanneksen hihasta, naputti ikkunaan. Nap, nap. Onko siellä ketään? Kraatarilla oli lukko kurkussa, ja hän pystyi vain pudistamaan päätään.
Ei nyt, Johannes. Kysy joltain muulta. Juoksepas vain matkoihisi.
Johannes kääntyi, käveli talon viertä, eikä ilmaantunut enää lamminpuoleisen seinän seuraavaan ikkunaan. Marjaana itki silmänsä punaiseksi, kun taas yhdet komeat kulmat, ylpeät silmät tai hauskat suupielet oli käännetetty kotiin.
Kukaan ei koskaan vie minua vihille, Marjaana pusersi katkeria kyyneleitä kämmeninsä.
Hänen isänsä katseli kankeana, kun aurinko itki. Halasi ja taputti jäykillä sormilla takaraivoa.
Hys, totta kai pääset. Kun se oikea tulee, niin kyllä sen tietää. Lupaatko?
Lupaan.
Pian koko kylä tiesi, että Johannes oli noussut lammesta.
Vanhat äijät hieroivat niskansa, sylkivät loitsuja olkansa yli. Ämmät ennustivat maailman loppua ja pesivät petivaatteita Jeesuksen toista tulemista varten.
Harva kuitenkaan oli nähnyt Johannesta.
Veneenveistäjä oli iltamyöhällä tullut kotinsa ja tavannut pojan tuijottelemasta tyhjin silmin ikkunan takana, heitellyt poikaa pikkukivillä ja tapaillut isämeitä, kun ei muita pätkiä muistanut.
Kotitilalle ilmestyessään Johannes oli kuulemma aiheuttanut äitimuorilleen sellaisen halvauksen, ettei poikaa sen koommin ollut niillä kulmilla näkynyt.
Naapurikylässäkin olivat kuulleet, kuinka Johanneksen isä oli ottanut aitan seinältä pirun kouran ja ajanut poikaa edessään. Johannes oli juossut nivelet jäässä pakoon ja pitkillä jaloillaan jäykkänäkin jättänyt isänsä jälkeen.
Ei ollut kenelläkään tullut mieleen pyytää Johannesta sisälle, vaikka poika kaikkien kertomusten mukaan näytti siltä, kuin olisi noussut suoraan Marrasjärvestä. Pojalla oli poskissa sinistä punaisin tilalla, huulet kaksi outta mustelmaa, ja kun se aukaisi suunsa, niin sanoivat, että sieltä löi kylmä ja kostea maakellari.
Tätä jatkui viikkoja. Johannes ilmestyi. Johannes katosi.
Kyläläisille kasvoi kaksi silmää takaraivoon ja liukkaat niskat, kun ulkona liikkuessaan pitivät silmällä, että mistä haamu heidät yhyttää ja vie pirulle lahjaksi vai mitä aavet nyt aikovatkaan.
Kaikki eivät pitäneet Johannesta pahana, kun ei poika tuntunut mitään piruutta tekevän, mitä nyt ylipäätänsä oli olemassa.
Lehdet olivat tuoretta vihreää ja piirulaisen pikkuiita oli viemässä syttöjä saunan, kun huomasi Johanneksen seisovan koivikossa. Mitään sanomatta, haaran korkuisessa heinässä kolmen askelen päässä polulta.
Pikkuita pysähtyi ja tuohat raisivat sylissä, kun he katsoivat toisiaan.
Johanneksen paita näytti melkein vihreältä metsän valossa, mutta poskien sinervä palelsi pikkuitan polvia niin, että ne tärisivät itseään lämpimäksi. Teki mieli lähteä juoksemaan niin kuin pimeässä, kun kääntää metsän reunalle selkänsä ja toivoi, ettei sille kasva kynnet.
Johannes nosti kättänsä heinikosta. Siinä oli lammin ruoasta punottu seppele, johon oli pujotettu lumpeenkukan nuppuja.
Sinulle,
kun Johannes puhui. Jokainen tavu tuli tarkalleen ja hitaasti, ja kehkoista sihisi vielä viimeiset ilmat perään.
Johannes ojensi seppelettä pikkuiitalla, joka pudotti sytöt polulle. Nappasi seppeleen ja juoksi takaisin tupaan.
Piirulaisen isäntä kuunteli pikkuiten hengästyneen tarinan ja päätti, ettei tässä pappia tarvittu, vaan lääkäriä.
Päätettiin, että haettaisiin ihan oikea lääkäri, ihan oikeasta kaupungista. Töitä oli kuitenkin kesän kynnyksellä paljon tehtävänä, eikä kukaan aikamies halunnut lähteä kylästä niin pitkälle matkalle. Koska Johannes oli siihenkin asti pärjännyt ilman lääkärin apua, niin kynänviisat päättivät, että kyseessä ei enää ollut hätätapaus ja Johanneksen elvyttäminen voisi ihan hyvin odottaa muutaman kuukauden. Kun sana levisi, ettei Johannes ollut kuollut ja herännyt henkiin, vaan korkeintaan kuolemassa hyvin hitaasti, kyläläiset alkoivat katsoa poikaa suoremmin. Sisälle poika ei suostunut tulemaan tai laittamaan päälleen muuta kuin vaatteet, joissa oli lammesta noussut, polvipituiset housut ja valkoisen paidan, joka olisi kirkossakin näyttänyt, kun olisi luullut itsestään liikoja. Jos poikaa puhutteli, piti odottaa kauan, jos halusi kuulla vastauksen omaan kysymykseensä. Ennen Johanneksella oli ollut tulta veressä ja äkkinäiset sanat. Nykyään suonissa kiersi pelkkä jäänlähtö keväällä. Keskustelusta Johanneksen kanssa ei tahtonut tulla mitään. Ihmiset kävivät utelemassa, mitä suurisuudet muutenkin haluavat tietää. Suputtivat kysymyksensä Johanneksen korviin, koska heitä hävetti, jos muut olisivat kuulleet. Vastaukset tulivat hitaasti, yksittäisinä sanoina ja toisinsa sekoittuen. Ja kun Johannes pääsi aiheeseen, niin kärsimätön kuulija oli jo jossain muualla juoruilemassa. Riipi hermoja yrittää olla ihminen ihmiselle, kun Johannes saattoi yhtäkkiä yskiä kolkon naurun, kun kohmeeseen mieleen nousi jokin, mitä joku muu oli sanonut edellisenä päivänä. Pirun kellarista, pidoista, kivistä ja kihloista Johannes puhui, mutta ei kukaan niille paljon painoa laittanut. Leukailivat, että vaimo se on mielessä, vaikka olisi kuinka noussut talven jälkeen jäistä. Viimein lääkärikin saatiin tarkastamaan Johannes. Hän oli kuivakka mies, jolla oli iso nahkainen laukku, jonka sisällä oli paljon ilkeää metallia. Lääkäri istutti Johanneksen isolle kannolle, koska poika kieltäytyi yhä menemästä sisälle. Mittasi ja mutisi. Mittasi ja mutisi. Kun oli tehnyt työnsä, napsautti laukun kiinni ja sanoi, että ei ole ihminen kuollut, ennen kuin on lämmin ja kuollut. Kysyi, kenelle lähettää laskun. Kun Marianan isä kuuli pojasta, joka oli mennyt syksyllä lampeen, noussut kevään kolmantena kuuna, hän alkoi laskea asioita yhteen. Vaikka hän kuinka laski, ainoastaan yksi sormi nousi pystyyn. Ainoastaan yksi oli aiemmin tehnyt mitään verrattavaa, ja vaikkei Marianan isä ollut mikään uskonnollinen mies, hän tiesi kyllä, ettei näiltä kyliltä löytynyt miestä, josta puhuttaisiin paremmin kuin siitä ensimmäisestä. Ainoastaan yksi. Se oli jo aika hyvin se. Johanneksen tapana oli tuijotella tupiin, ilmaantua kuin silloin ensimmäisenä päivänä kraatarin ikkunan taakse. Monet kyläläiset ompelivat paksut verot, jotka laittoivat iltaisen aikaan kiinni siltä varalta, että Johannes tulisi säikyttämään lapset, kun kerrankin oli rauha maassa ja ruokaa vatsa täynnä. Päivisin he kohteliaisuudesta jättivät verot auki ja saattoivat heiluttaa Johannekselle, joka seisoi kuin olisi maasta kasvanut, liikkumatta, mitä nyt ranteeseen sidottu nyörinpätkä pyöri tuulessa. Muutaman tuvan portaille ilmaantui Johanneksen sitomia, kaunokierteisiä ruokoseppeleitä. Kylän tytöillä tuli tavaksi ensimmäiseksi aamulla juosta katsomaan, oliko Johannes muistanut heitä. Ei seppeleitä montaa ollut, ja useimpien aamupuuro maistui pettymykseltä. Vastarannan talo, Halko Joosepin tupa. Löytyipä yksi seppele, pieni, riskimiehen ranteen paksuinen, Heikkilän kankan kuistilta sitä seuraavana aamuna, kun Heikkilän nuorikko oli synnyttänyt esikoisensa. Kesäkuumalla Johannes meni takaisin lampeen, kellui selällään silmät auki taivaaseen. Kun Johannes oli lammessa, kalastajat vetivät kiireen vilkkaa veneensä vesille ja soutivat toiselle puolen siitä, missä Johanneksen valkoinen paita välkkyi aaltojen välissä. Sieltä he verkoin ja vieheen kiskoivat kalaa, joka melkein hyppäsi veneeseen. Marianan isä päätti lähteä katsomaan tätä Johannesta. Hän valjasti hevosen vankkureihin ja lähti keinumaan kohti kylää, joka oli jonkin matkaa tilasta etelään. Johannes ei ollut ilmestynyt tilalla asti, vaikka viikkojen vieressä kiersikin yhä isompia ympyröitä kylän ulkopuolen taloissa. Aurinko oli ehtinyt kiertää taivasta, kun isä saapui lammin päähän. Hän sitoi hevosen rantaan, koska tie kylään oli kivikkoinen ja lammen yli hän pääsi suoraan kylälle. Marianan isän vene liikkui raskaasti veden yli. Kylässä isä tiedusteli vastaantulijoilta, mistä tapaisi tämän kuulun Johanneksen. Kyläläiset kohottivat olkeaan tai osoittivat lammenperukan suuntaan. Sieltä kai se löytyi, jos ei ollut tuijaamassa. Isä laskeutui kylästä rantaan männyistä tukea pitäen. Lammen mustaa pintaa vasten hän näki Johanneksen makaamassa rantavedessä, kädet ristissä rinnan päällä ja hiukset vetisenä viuhkana pään ympärillä. Hän jäi katsomaan kauempaa, kun vesi löi Johanneksen leuan yli ja hukutti kalpeat kasvot. Johannes makasi liikkumatta, mitä välillä raukeasti räpytteli silmiään. Viimein isä laskeutui veden rajaan ja kahlasi seisomaan Johanneksen yllä, joka katsoi kauas taivaaseen ennen kuin kiinnitti mitään huomiota miehen, joka peitti auringon. Isä ojensi kätensä, nosti Johanneksen vedestä seisomaan ja hankasi sitten kämmentä housun sivunsa, koska kylmä tuntui tarttuneen siihen. Hän esitteli itsensä. Sanoi, että Johanneksen kannattaisi lähteä hänen mukaansa, koska hänellä on iso tila ja siellä tarvittiin leveäharteisia miehiä. Marianaa hän ei maininnut, koska usein omat mielijohteet miellyttävät miestä eniten, etenkin rakkauden asioissa. He kulkivat takaisin tilalle. Marianan isä aukoi suutaan. Johannes istui, naurahti väärässä kohtaa, vaipui ajatuksiinsa, havahtui ja sanoi jotakin, mitä isä ei aivan kuullut. Kun vankkurit kitisivät tilan pihaan, aurinko oli jo pitkien mäntyjen päällä. Kosijat pysähtyivät katsomaan töittensä lomasta. Joku sylkäisi hampaittensa välistä, kun luuli, ettei isäntä nähnyt. Marianna oli nostamassa kaivosta vettä, hiukset aaltoileva auringon lasku ja huivi vedetty uumalta niin tiukalle, että huimasi. Kun tyttö kuuli tulijat, hän jätti työnsä ja juoksi isänsä vastaan. Nauru oli kellon kilinää, joka katkesi, kun Marianna huomasi Johanneksen. Tyttö jähmettyi aloilleen, mutta isä hyppäsi kuskinpukilta ja tarttui tytärtän kädestä ja antoi sen Johannekselle. Marianan isä katseli kulmiensa alta, kuinka Marianan näkeminen vaikutti Johannekseen. Matkan ajan Johanneksen liikkeet olivat hitaita, kuin olisi vieläkin veden alla, mutta kun hän otti Marianan sormista kiinni, tuntui, että poika oli hetken lähempänä samaa kellonkulkua kuin muut. Sinut vien vihille, Johannes sanoi, eikä päästänyt irti. Vinttikaivo kitisi. Suolta nousi yön sumuhaituvia, jotka lipuivat pihan poikki. Marianna havahtui vuoteltaan ja hiipi ikkunan ääreen. Se oli kasteesta sumea, mutta sen läpi näkyi kaksi hahmoa, joista paksumpi vinttasi kaivosta vettä ja kaatoi sen toisen niskaan. Marianna hankasi ikkuna hihan liepeellä. Isä istui pihakivelle Johanneksen viereen. Miehet istuivat päät yhdessä niin kauan, että Marianna nuokahti ikkunaa vasten. Sanat putosivat Johanneksen suusta, hitaasti, kuin viimeiset tipat nenän päästä. Seuraavana aamuna Marianan isä potki muut kosijat tien päälle. He kirosivat ja kiristilivät leukojaan Johanneksen suuntaan. Marianaa hän käski laittamaan päälleen parhaat pyhävaatteensa samalla kun valjasti hevosen. Pian he istuivat kolmistaan vankkureissa matkalla kohti kylää. Isä puristi ohjaksia ja Johannes leukojaan. Marianna nipisteli salaa väriä poskiinsa. Lammenrannassa isä kiersi ohjakset löysti puun ympäri. Tästä jatkatte kahdestaan, hän mutisi alahampaisiinsa. Marianna istui valkeassa mekossaan veneen perälaudalle, majakkana maailmalle. Tuuli veti kylmiä sormia niskassa, kun Marianan isä työnsi jalallaan veneen kauemmas rannasta ja jäi siihen seisomaan. Johannes parraspuulla souti pitkin vedoin venettä selällä, ja Marianan isä pieneni, kunnes oli vain hahmo, joka heilutti kättään kerran ja vajosi sitten sormet niskassa vesirajaan. Johannes souti. Marianna istui. Aina välillä Johannes päästi irti airoista ja kumartui partaan yli repimään ruokoja. Lammen syvimmällä kohdalla Johannes nosti airot veneeseen, siirtyi keskituhdon yli ja nousi seisomaan Marianan eteen. Hän työnsi peukalolla tytön silmät kiinni. Ranteesta roikkuva köydenpätkä silitti Marianan poskea, kun Johannes laski lammen ruoasta ja kukkivasta lumpeesta kudotun seppeleen tytön hiuksille. Vene keinahti, kun hän veti Marianan seisomaan syliinsä, hengitti niskan hiuksia, kuljetti vasenta kättä tytön valkeaa rannetta myöten, puristi sormet sormiinsa. Oikealla kädellä hän veti nyörinpätkän valkoista hihastaan ja rauhoitteli tyttöä.
kylmin sormin hän punoi vapaan pään Marianan kapean käteen. Kun Johannes kiristi köyden niin, että se puri Marianan ranteeseen, tyttö hätääntyi ja kireästä kurkusta karkasi, mitä teet? Lupasin tuoda takaisin kylän kauneimman tyttären. Mariana aneli ei, ei, ja heikon sormin repi köyttä ranteensa ympärille. Mutta Johannes oli kunnon poika. Siinäpä oli puolimyyttistä agraari-suomi-actionia kerrakseen. Tämä novelli eroaa aika paljon monista muista novelleista, mitkä on palkittu eri kilpailuissa. Tässä on ehkä enemmän tämmöinen selkeä juoni, vähemmän kikkailua, vähemmän aukkoisuutta. Ja siitä johtuu varmaan vähän kliseisempi juoni. Ja muistan saaneeni palautetta sieltä Nova-kirjoituskilpailusta, jossa esiraati oli kuulemma tykännyt tästä novellista, mutta sitä varsinainen raate oli pitänyt sitä liian perinteisenä, liian kliseisenä luultavasti. Sen palautteen perusteella tein sitten muutamia muutoksia tähän novelliin ja lisäsin muun muassa tuon kukkaseppele lisäkerroksen siihen. Että mitä ne Johanneksen kukkaseppele, mitä se aina niille naisille tai tytöille antaa, niin mitä ne merkkaa? Ja mitä se tarkoittaa se, että siinä lopussa se sille Marianalle antaa sen kukkivan seppeleen ja sitten jollekin muulle vastasyntyneellekin antaa sellaisen aivan pienen hennon seppeleen. Sillä mä yritin tuoda tähän vähän semmoista kerroksellisuutta, että tämä ei ole pelkästään vain se, sanotaanko Johanneksen ja Marianan epäonninen rakkaustarina, vaikka ei varmaan noin voi sanoakaan, vaan että se on eräänlainen ensimmäinen luku tässä saagassa, joka ehkä sitten tulevaisuudessa jatkuu. Koska sehän on tietenkin totta, että jos kylässä, jokaisessa kylässä Suomen maassakin on se kylän kaunein tyttö. Ja jos se kylän kaunein tyttö lähtee sieltä kylästä, niin sitten se on joku toinen. Että tässä on tämmöinen vähän pahaenteinenkin lisäkerros, jonka toivottavasti huomasitte. Toinen juttu tässä novellissa on tämmöinen hyvin perinteinen ympyrämäinen rakenne. Jos palataan tänne novelliin, niin sen novellin ensimmäinen lause on: Johannes oli kunnon poika, joka piti aina lupauksensa. Ja novellin viimeinen lause on: mutta Johannes oli kunnon poika. Eli siinä on tämmöinen pieni ellipsi, jossa on otettu pois se, joka pitää aina lupauksensa. Ja se lupaus tässä vaiheessa tietenkin viittaa tuohon sitä edeltäneeseen lauseeseen, jossa Johannes kertoo luvanneensa viedä takaisin jonnekin sen kylän kauneimman tyttären. Ihan suoraan tässä nyt ei kerrota sitä, että missä se Johannes on ollut, mutta totta kai se nyt siellä järven pohjan saatanallisissa pidoissa on viettänyt hetken aikaa ja tullut sitten tänne tylsään agraari-Suomeen hetkeksi takaisin. Mä oon aika monessa novellissa käyttänyt tätä samanlaista rakennetta, muun muassa Lauri-novellissa, joka löytyy tuolta aikaisemmasta jaksosta. Ja ehkä siinä, mistä tykkään itse, on se, että siinä vaiheessa, kun palataan siinä lopussa ikään kuin samanlaiseen alkutilanteeseen, niin siihen alkuunkin on saatu jonkunlainen uusi näkökulma. Ja tässä vaiheessa, tässä novellissa ehkä se tarkoittaa sitä, että se Johanneksen hyvä ihmisyys, se, että hän aina pitää lupauksensa, niin lopussa paljastuukin sitten sen tuhon aiheuttajaksi. Lisäksi tässä novellissa ehkä hiukan saattaa joidenkin ihmisten korviin osua tämä kova allitteraatio, eli alkusoinnullistaminen, jota on tässä käyttänyt aika raisusti tässä novellissa. Ja jollakin tapaa se ehkä sopii tämmöiseen just tänne puoliagraariseen suomalaiseen mielenmaisemaan, jossa on kaikuja Kalevalasta. Mutta se pomppaa sieltä niin rajusti esiin, että se ehkä pitemmällä aikavälillä ei toimi. Esimerkiksi voisin kuvitella, että kirjan mittaisessa teoksessa se saattaisi alkaa pikkuhiljaa ärsyttää. Siinä oli tämänkertainen Kertojen ääni -podcastin jakso. Toivottavasti saitte siitä vähän erilaisia ideoita ja ajatuksia, että miten voisitte niitä omia kirjoituksia ja novelleja analyseerata ja minkälaisiin asioihin niissä voisi kiinnittää huomiota. Ja jos vain tulitte nauttimaan suomalaista ilmaisesta luetusta kaunokirjallisuudesta, niin olkaa hyvät vaan.
Ei muuta kuin näemme 2 viikon kuluttua.
Tällä viikolla kertojan äänessä oli Jukka Ahola. Jos tykkäsit jaksosta, niin paina tilausnappulaa ja käy antamassa arvostelua.